เรียนกรรมฐานนะตัวสำคัญมากเลยก็คือเราจะทำวิปัสสนาได้ไหมหลายคนไม่รู้จักวิปัสสนากรรมฐานรู้จักแต่เพ่งกล่าวว่าเพ่งไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลมันบรรลุไม่ได้หรอกเพ่งเพ่งอารมณ์เดียวเป็นสมถะเรียกอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์เดียวยันถ้าไม่ได้ทำให้ปรัชนาคือการเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานยันต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไปเรื่อยก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันคนที่บารมีเต็มจริงๆนะสมัยพุทธกาลบางคนเขาบารมีเต็มได้ยินคนสรรเสริญพระพุทธเจ้าจิตซึ่งมันเต็มแล้วนะมันขาดเลยนะได้พระโสดาก็มีบางคนไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินคำว่ารูปนามมีเยอะเลยสมัยพุทธกาลบารมีเขามากอย่างอนาถปิณฑิกะเนี่ยไม่รู้จักขันห้าไม่รู้จักขันห้าเลยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังธรรมดาธรรมดานี่เองได้โสดานี่พวกที่เขาแก่กล้าเขาสะสมมามากพอแล้วแค่ใจเขามีพลังเพิ่มขึ้นนิดเดียวเขาขาดเลยนั่นต้องสะสมมาก่อนนี่พวกเราขาดทั้งสองอย่างนะขาดการสะสมปัญญาบารมีไม่ได้รู้รูปรู้นามมาให้มากพออีกอันหนึ่งขาดบุญบารมีกำลังบุญยังไม่พอที่จะตัดสมัยพุทธกาลนะถ้าเขาตัดง่ายเขาเคยทำเคยสร้างของเขามาแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่น้อยๆหรอกขนาดไม่ได้ยินเรื่องรูปนามนะพอใจเจอพระพุทธเจ้าหรือได้ยินสารเสริญพระพุทธเจ้านะอิ่มเอิบใจนะบุญมันเต็มขึ้นมากำลังมันพอคล้ายๆเคยซ้อมมาอย่างดีแล้วพอแรงพอก็ขาดเลยนี่พวกเราก็ต้องค่อยพัฒนาทั้งกำลังนะทั้งปัญญากำลังปัญญาจริงๆก็เป็นกำลังอันหนึ่งหลวงพ่อแยกออกมาเพื่อให้เห็นชัดๆนะว่ามีเดินปัญญาไปแต่จิตไม่มีพลังเนี่ยใช้ไม่ได้อะส่วนที่ทำให้จิตมีพลังเรียกพละห้ามีศรัทธาเพียงพอไหมมีวิริยะไหมมีสติมีสมาธิมีปัญญาไหมพละห้าถ้าพละห้าเพียงพอนั้นก็ขาดบางคนมันขาดพละอื่นๆสติสมาธิอะไรอย่างนี้ไม่มีหรือศรัทธาไม่มีเดินปัญญารวดไปเลยปัญญาล้ำหน้าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าบางคนดูถูกพระพุทธเจ้าเลยนะบางคนปรามาสล่วงเกินพระพุทธเจ้าถือว่ายิ่งปรามาสล่วงเกินได้นะยิ่งเท่แสดงว่าไม่ยึดถือนั่นโง่สุดๆเลยนรกจะกินหัวเอาไม่มีหูมีตาพูดส่งเดชไปสอนกันด้วยซ้ําไปนะไม่ยึดถืออะไรเจอพระพุทธรูปนะเหยียบเล่นก็ได้อะไรก็ได้เพราะไม่ยึดถือนะเนี่ยพวกปัญญาล้ำหน้าอะไรๆก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดเพราะทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนแล้วศรัทธามีไหมไม่มีศรัทธาอะไรเลยกูเก่งลูกเดียวเลยมีวิริยะไหมไม่มีวิริยะไม่ได้ขยันหมั่นเพียรปฏิบัตินะไอ้อ่างก็จะว่างอย่าว่างไม่ยึดถืออะไรเลยสติมีไหมไม่มีหรอกกิเลสท่วมหัวอยู่มองไม่เห็นสมาธิมีไหมไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านเนี่ยอันตรายมากเลยนะเพราะงั้นถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยตัวอื่นไม่มีนี่เหลวไหลที่สุดเลยต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนที่ไปสอนเขาเนี่ยต้องระวังนะจะไปสอนแต่ให้เจริญปัญญารวดไปเลยไม่ได้อินทรีย์ห้าต้องแก่กล้าเสมอกันไปพวกเราก็มาค่อยๆฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มันมีสติบ่อยๆให้มันมีสมาธิคือความตั้งมั่นให้มากเคารพอ่อนน้อมในพระพุทธเจ้านะมีความขยันหมั่นเพียรทำในรูปแบบนะแล้วเจริญปัญญาไปเห็นไหมที่หลวงพ่อสอนครบนะในพระห้าเนี่ยให้สอนให้เคารพให้รักพระพุทธเจ้านะเบื้องต้นก็เคารพรักด้วยการน้อมใจไปก่อนยังไม่เห็นจริงนะก็มีความเพียร นะทุกวันต้องปฏิบัติในรูปแบบต้องฝึกสติขาดสติไม่ได้ต้องฝึกสมาธิต้องมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต้องเจริญปัญญาต้องแยกรูปแยกนามเห็นไหมงานที่สอนให้ทำงั้นเราต้องฝึกนะฝึกของเราอินทรีย์ห้าต้องครบ ถ้าเบื้องต้นนะคอยคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้คุณของพระพุทธเจ้ามีมากท่านมีปัญญาอย่างยิ่งท่านค้นพบเส้นทางที่แสนจะยากขนาดท่านบอกเอามาบอกเรานะเรายังทำไม่ค่อยได้เลยกระพร่องกระแพร่งแต่คนทำได้ก็มีแสดงว่าสิ่งที่ท่านค้นพบนั้นมันถูกต้องอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อแต่ก่อนเห็นครูบาอาจารย์เยอะตะเวนไปหาครูบาอาจารย์มากมายไม่ได้สายวัดป่าอย่างเดียวนะไปสายอื่นก็มีที่ภาวนาเก่งๆเนี่ยนอกสายวัดป่าก็มีนอกลู่นอกทางไปเลยก็เยอะนอกสายวัดป่าที่ท่านเก่งๆอย่างครูบาพรหมจักรท่านเก่งหลวงพ่อเกษมเขมโกอะไรเงี้ยท่านเก่งเก่งของท่านนะไม่ใช่วัดป่าหรอกมีองค์หนึ่งที่เก่งนะแต่หลวงพ่อไม่ทันท่านไปหาไม่ทันคือหลวงปู่บุตรดาปู่บุตรานะภาวนา 3,000 สายเองเร็วกว่าเพื่อนเลยเร็วเนี่ยตะเวนไปนะเห็นครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะผ่องใสขนาดแก่มากๆนะสดใสหลวงปู่คล่ำเคยรู้จักไหมหลวงปู่คล่ำชื่อคล่ำนะแต่ดูไม่คล่ำคล้านะสดใสอายุร้อยกว่าปีอยู่ที่เมืองแกลงสิ้นไปแล้วล่ะใจดีเมตตาสูงจิตเนี่ยโหเย็นช่ำเลยสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์เลยดีมากมากเลยนี่ท่านก็ฝึกของท่านนะคนละแบบคนละแนวกันมาท่านก็ดีของท่านอ่ะเห็นท่านนะโอ้สดใสแต่ละองค์แต่ละองค์แก่ขนาดไหนก็สดใสท่านมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเจ็บป่วยขนาดไหนก็สดใสเห็นหลวงปู่สุวัตนะนั่งบนรถเข็นแท้ๆเลยนะโอ้ยผ่องใสจังเลยสะอาดหมดจดเหลือเกินเราสกปรกมอมแมมไม่ได้อย่างท่านสักทีอะไรเนี่ยมองไปโอ้งามนั่งรถเข็นนะจะกลืนน้ำลายยังกลืนไม่ได้เลยตาต้องคอยดูดน้ำลายให้นะท่านก็นั่งไปนั่งใกล้ๆท่านเนี่ยท่านก็ปรารภธรรมะสุขแท้นอสุขแท้นอแล้วก็มองท่านหาสุขเหรอหลวงปู่เป็นเราทุกข์แท้น้อเลยเนาะป่วยซะขนาดหรือไปหาหลวงปู่เหรียญใกล้จะมรณภาพนะไปหาท่านนะนอนอยู่บนเตียงแบบโรงพยาบาลนะแต่อยู่ที่วัดไปถึงพระก็ไขเตียงให้ท่านตั้งหลังขึ้นมาหลังขึ้นมานั่งขึ้นมาเท้าก็ยังเหยียดอยู่โอ้ยผ่องใสงดงามดูจิตใจท่านร่าเริงจิตใจท่านเบิกบานท่านมีความสุขเนี่ยแก่ก็มีความสุขเจ็บก็มีความสุขจะตายอยู่แล้วยิ่งผ่องใสหนักขึ้นหนักขึ้นนะเนี่ยท่านต้องมีอะไรดีของท่านอ่ะในการที่เราได้รู้ได้เห็นนะได้สัมผัสครูบาอาจารย์ที่ท่านดีของท่านจริงๆนะมันก็ทำให้เรามีศรัทธาขึ้นมาเหมือนกันว่าโอ้ท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์สรรเสริญพระพุทธเจ้านะแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องมีอะไรดีๆแน่เลยค่อยศรัทธาไปถึงพระพุทธเจ้าอีกเห็นลูกศิษย์แล้วศรัทธาอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ลอยถ้วยก็เสื่อมศรัทธาไปถึงอาจารย์เลยเนี่ยพอเห็นนะพระพุทธเจ้าท่านต้องดีแน่ธรรมะที่ท่านสอนนะประณีตลึกซึ้งยิ่งภาวนานะยิ่งจับจิตจับใจโอ้งามเหลือเกินธรรมะของท่านงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจมากขึ้นมากขึ้นศรัทธามันแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วศรัทธาของเราจะไปเต็มตอนเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันนะยอมตายถวายชีวิตเลยใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดโกหกเนี่ยไม่เชื่อเด็ดขาดเลยรู้แล้วว่าท่านพูดจริงสอนของจริงท่านสะอาดหมดจดจริงแล้วเราก็ได้สัมผัสความสะอาดหมดจดอันนั้นด้วยการปฏิบัติของเราเองนั้นศรัทธาเนี่ยจะแก่กล้าขึ้นตามระดับของการปฏิบัติของเราเองปฏิบัติถูกแล้วศรัทธาจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆหรือวิริยะก็เหมือนกันหัดใหม่ๆขี้เกียจขี้คลานครูบาอาจารย์ขอวันหนึ่งสิบนาทีให้ไม่ค่อยจะได้เลยอยากได้นิพพานเวลาอ้าปากขึ้นมาขอนิพพานนะเดี๋ยวให้ภาวนาสิบนาทีไม่เอาท้อแท้หมดแรงขาดกำลังใจโอ้ยฟังแล้ววิริยะใช่ไหมหัดใหม่ๆนะโอ้ยภาวนานิดๆหน่อยๆนะจะเป็นจะตาย เนี่ยพอเราค่อยเห็นผลนะอย่างหลวงพ่อหลอกล่อเอา10 นาที 10 นาที15 นาทีอะไรเงี้ยพอทำน้อยๆรู้สึกมีความสุขทนได้พอทำผ่านไปได้สักช่วงนะใจค่อยมีกำลังเข้มแข็งขึ้นวิริยะมันเพิ่มเองแหละพอภาวนาแล้วมีความสุขภาวนาแล้วมีความสุขเรื่องอะไรจะมีความสุข10 นาทีใช่ไหมใจมันก็อยากภาวนามากขึ้นมากขึ้นขยันหมั่นเพียรมากขึ้นยิ่งเดินจงกรมก็ยิ่งมีความสุขยิ่งนั่งสมาธิยิ่งมีความสุขนะทำสมถะก็มีความสุขทำวิปัสสนาก็มีความสุขไปอีกแบบไม่เหมือนกันทำสมถะเนี่ยนะทำถ้าชำนาญมีวสีนะทำเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นเลยแต่ว่าการเจริญปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นการเจริญปัญญาบางทีทั้งครึ่งเดือนเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยนะจิตใจจะมีความสุขนะอิ่มเอิบเบิกบานอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็หมดละแห้งแล้งไม่เหมือนสมถะนะสมถะถ้าชำนาญแล้วก็นั่งเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นปัญญาไม่เกิดบ่อยถ้าปัญญาเกิดบ่อยไม่ใช่ปัญญาตัวจริงเป็นปัญญาคิดเอาเองเกิดทุกวันมีปัญญาทุกวันปัญญาหลอกๆนะไม่ใช่ของจริงหรอกถ้าปัญญาที่จิตมันรู้มันเห็นมันเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมานะโอ้ยมันแช่มชื่นใจนะมันมีความสุขสุขคนละแบบกับสมถะสมถะมันสุขแบบเด็กไร้เดียงสาวิปัสสนาเนี่ยถ้าเกิดปัญญาแล้วมันมีความสุขเหมือนผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตความสุขมันคนละแบบสมถะสุขแบบเด็กเล่นดินเล่นทรายอะไรงั้นไปมันก็มีความสุขนะเลิศเพลินไปวิปัสสนามันความสุขของผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันอิ่มเอิบใจคนละแบบกันเนี่ยพอเราเห็นผลของการปฏิบัตินะความเพียรมันจะมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเห็นผลของการปฏิบัติศรัทธาก็มากขึ้นเรื่อยๆเห็นผลของการปฏิบัตินะความเพียรมันก็มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งขยันปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วดีปฏิบัติแล้วสุขปฏิบัติแล้วของที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมันน่าสนใจมากหลวงพ่อตอนเด็กๆนะอยากได้นิพพานไม่รู้หรอกนิพพานหน้าตาเป็นยังไงไปหาท่านพ่อหลีพ่อพาไปเองไม่ได้หลังเด็กไปท่านก็สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นับไปถึง10นะแล้วลงมา987เหมือนปล่อยจรวดนะพ่อทำไม่เป็นนับเลขถอยหลังยังไม่ชำนาญเลยตอนนั้นถ้านับไปถึง100เลยไม่ถึง9ถึง10หรอกนับไป11 12นับไปถึง100แล้วนับ1ใหม่ฝึกนี่มีการแอพพลายนะให้เข้ากับความสามารถเฉพาะตัวถ้าความสามารถเรานับเลขถอยหลังยังไม่เป็นตอนนั้นทำแล้วก็มันมีความสุขมีความสุขแล้วก็ไม่เลิกเลยคราวนี้ทุกวันก็ทำไปเรื่อยก็มีความสุขของสมาธินะตามมาเจอหลวงปู่ดูลย์ตอนนี้อายุเยอะแล้วอายุ29เลยถึงจะเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์เป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยปัญญาของท่านเนี่ยแก่กล้ามากสมาธิอะไรต่ออะไรนะท่านเพียบพร้อมไปหมดเลยก่อนจะสอนกรรมฐานใครสักคนนะถ้าท่านเห็นแววว่าเอาดีจริงนะจะเอาจริงอะท่านไม่สอนง่ายท่านจะนั่งหลับตาสอบประวัติเราเกือบชั่วโมงเราถึงจะสอนสอนประโยค2ประโยคเองท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตดูใจตัวเองไม่ใช่เริ่มต้นจากการดูกายเลยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเนี่ยสอนเข้าดูจิตเลยสอนบางองค์ก็สอนดูกายสอนมีหลายแบบพอหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนะแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ตลอดเวลาสนุกมากเลยกับการดูจิตนะมีฉันทะวิริยะก็เกิดเองฉันทะมีความพอใจที่ได้ดูจิตตนเองมันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาตัวของเราเองแท้ๆนะก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมันก็ยิ่งฮึกเหิมนะยิ่งขยันภาวนาลืมคำว่านิพพานไปเลยไม่ได้ภาวนาเอานิพพานแล้วแต่ภาวนาเพื่อจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจของตัวเองเรื่อยๆไปเรียนรู้เพื่อจะให้รู้นะไม่ใช่เรียนรู้เพื่อจะเอาอะไรเลยเรียนรู้เพื่อจะรู้เท่านั้นเองนั้นในที่สุดก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะก็คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองงั้นถ้าเราเรียนเพื่อจะเอาอย่างอื่นนะเรียนยากเรื่องเรียนไม่ตรงวัตถุประสงค์แต่ถ้าเราเรียนเพื่อจะรู้ถูกเข้าใจถูกในกายในใจนี้นะเรียกว่าเราตรงวัตถุประสงค์ของความเป็นชาวพุทธละพอรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วใจมันจะปล่อยวางเอง ก็รู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทําต้นทางเลยคือรู้ถูกนั่นเนี่ยขยันรู้เลยนะเพราะแหมมันน่ารู้มีอะไรแปลกๆให้รู้ตลอดทุกวันนะเฝ้ารู้เฝ้ารู้ไปเรื่อยรู้แล้วบางทีเกิดความเข้าใจขึ้นตรงความเข้าใจคือปัญญานานๆเกิดทีหนึ่งบางช่วงความเข้าใจไม่เกิดเลยตั้งเดือนนะใจชักไม่สบายใจรู้สึกการภาวนาไม่ก้าวหน้าจะได้เวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์แล้วยังไม่มีผลงานอะไรเนี่ยนะเร่งใหญ่เลยยิ่งเร่งยิ่งเลอะเลอะเทอะใช้ไม่ได้เลยเร่งสุดขีดแล้วว่าไม่ได้เรื่องแล้วปล่อยก็ดีทุกทีเลยนะแต่ตอนจะปล่อยแล้วดีเนี่ยต้องทำมาสุดขีดก่อนนะถ้ายังไม่ได้ทำเลยก็ปล่อยทุกวันปล่อยอะไรปล่อยกิเลสปล่อยโง่มาเต็มไปหมดสินะต้องขยันดูนะขยันดูเนี่ยพอเราเห็นผลของการปฏิบัตินะศรัทธามันก็เพิ่มวิริยะมันก็เพิ่มไปเรื่อยขยันภาวนาภาวนาแล้วมันสนุกสนานมีความสุขได้รู้ได้เห็นนะได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นสติก็เหมือนกันยิ่งเราขยันภาวนานะสติก็ยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นหัดใหม่ๆเรารู้แต่ของหยาบต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ว่าโกรธต้องโลภแรงๆถึงจะรู้ว่าโลภบางทีโกรธแรงยังไม่รู้เลยนี่สติไม่เกิดเลยหัดใหม่ๆก็รู้ของหยาบพอฝึกมากเข้ามากเข้านะของละเอียดมันก็เริ่มเห็นขึ้นอย่างแต่เดิมต้องเห็นโกรธแรงๆถึงจะเห็นต่อมานะแค่เดินออกไปนอกห้องเนี้ยแสงแดดกระทบเปลือกตาเนี้ยเกิดความขัดใจเกิดปฏิฆะละนะขัดใจแล้วแค่แดดกระทบตานิดเดียวไม่พอใจละนะหรือนั่งอยู่ในห้องนั้นหนาวหนาวนะใครไปเปิดหน้าต่างลมหนาวเยือกเข้ามานะไม่พอใจนะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนลมพัดเข้ามานะราคาก็เกิดเนี่ยแค่นี้เดียวแค่นี้นะแสงแดดสายลมและแสงแดดนี่แหละพาให้กิเลสเกิดเพียบเลยพวกรักสายลมและแสงแดดระวังให้ดีเถอะมันจะเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นรักสายลมและแสงแดดรักธรรมชาติและเสียงเพลงรักความยุติธรรมโอ้เหลวไหลลมพัดมาก็มีกิเลสมาด้วยนะแดดมากระทบก็มีกิเลสมาด้วยเวลาค้าก็โทสะใช่ไหมเล็กๆเนี่ยค่อยฝึกนั่งกระทั่งกิเลสเล็กๆก็มองเห็นหรือฝึกแต่เดิมเซลจัดไม่เห็นเลยพอฝึกมากเข้ามากเข้านะแค่ทิ้งขยะยังเห็นเลยประกอบเบื้องหลังของการโยนขยะไปทิ้งนี่มีเซลอยู่ด้วยมีกูเก่งกูแน่ไว้กูหนึ่งไว้นี่แหละกูเนี่ยซ่อนอยู่มันละเอียดละเอียดขึ้นนะงั้นหัดภาวนานะทีแรกสติก็เกิดช้าเกิดน้อยรู้สภาวะได้เฉพาะของหยาบต่อไปสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะสภาวะละเอียดละเอียดก็รู้ก็เห็นกิเลสชั้นละเอียดนี่ละเอียดละเอียดมากนะกิเลสชั้นสูงสูงนะหน้าตาเหมือนกุศลเลยยิ่งสั่งยอดเบื้องสูง5ตัวเนี่ยหน้าเหมือนกุศลเลยนะมีอะไรบ้างสั่งยอดเบื้องสูงใครตอบได้บ้างไม่รู้เลยหรอรู้ไปหาอ่านเอาไม่เทศแล้วมันจะเหมือนกุศลเลยนะเหมือนกุศลรูปราคะรูปราคะอะไรเงี้ยนะดูเป็นคนรักความสงบดีไหมรักความสงบรักความสงบฟังแล้วดีใช่ไหมรักความฟุ้งซ่านดีไหมรักฟุ้งซ่านเป็นดีรักสงบดีเนี่ยแต่พอใจยินดีไม่รู้ว่าพอใจไม่รู้ว่ายินดีนี่มีราคะซ่อนอยู่ในการที่เพ่งรูปเพ่งนามรักความว่างชอบความว่างเขาบอกว่าไม่มีกิเลสนั่นแหละกิเลสอยู่ติดอยู่ในความว่างก็มีอรูปราคะมองไม่เห็นเองต้องค่อยฝึกนะกิเลสชั้นสูงเนี่ยหน้าตาเหมือนกุศลเลยความฟุ้งซ่านอุทัจจะว่าจะไม่เทศนะเทศซะหน่อยก็ได้หน้าตาแป๋วๆให้ไปอ่านเองคงไม่อ่านหน้าตาขี้เกียจเงี้ยไม่ค่อยขวนขวายอุทัจจะนะอุทัจจะอย่างที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นอุทัจจะนิวรณ์คือใจฟุ้งซ่านฟุ้งไปอารมณ์โน้นฟุ้งไปอารมณ์นี้วิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าอุทัจจะที่เรารู้จักตัวที่จะสู้มันก็คือสมาธินะทำสมาธิสู้ได้แต่สังโยชน์นี่นะไปอีกแบบหนึ่งไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านเลยนะเพราะคนที่จะไปสู้กับอุทัจจะสังโยชน์คือพระอนาคาสมาธิบริบูรณ์ไม่มีคำว่าฟุ้งซ่านอีกแล้วแต่ยังมีอุทัจจะอยู่อุทัจจะตัวนี้มันเป็นความที่จิตดิ้นรนจิตดิ้นรนแสวงหาธรรมะ อยากปฏิบัติอยากให้พ้นไปสักทีนะหาทางทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีพวกเราเคยรู้สึกไหมบางครั้งเราก็นึกนะตื่นนอนมาเราก็นึกนะว่าจะปฏิบัติยังไงแล้วจะดีเนี่ยรู้จักมาบ้างนะเนี่ยเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของอุทัจจะสังโยชน์ฟุ้งซ่านแสวงหานั่นแหละอยากแสวงหาใจดิ้นไม่เลิกเลยทำไงจะหลุดพ้นทำไงจะหลุดพ้นทำไงจะปฏิบัติได้ดีกว่านี้อีกใจมันดิ้นอยู่งั้นนะแล้วมีอะไรมานะมานะนะอย่างพวกเรามีมานะมันจะมีกูเก่งนะพอภาวนาสูงขึ้นไปที่ไปเจอมานะละเอียดนะกลายเป็นกูไม่เก่งกูไม่เก่งนะไม่ใช่กูเก่งนะไม่ดีเลยสู้เขาไม่ได้นะหมายถึงสู้ใครสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์สะอาดนะทำไมเรามอมอย่างนี้แค่อย่างนี้ไม่ได้คิดเทียบครูบาอาจารย์เลยนะแต่ใจมันรู้สึกว่าโอ้ท่านดีจังเลยเมื่อไหร่จะดีอย่างท่านนะมีท่านมีเราขึ้นมานะมีการเทียบสภาวะของตัวเองกับของคนอื่นขึ้นมามันก็เป็นมานะแล้วล่ะโอ้มันละเอียดนะยิ่งอวิชชาเนี่ยสุดยอดละเอียดเลยหลวงตามหาบัวสอนนะจิตผู้รู้นั่นแหละจิตอวิชชาหลวงปู่เทศท่านก็สอนเนี่ยตัวเข้ามาเป็นใจของเรานี่แหละมีอวิชชาซ่อนอยู่ข้างในนะเคยไปถามท่านตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้บวชหรอกภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วเข้าไปถามท่านบอกหลวงปู่ผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วล่ะจิตต้นกำเนิดนั้นมันมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในทำไงจะทำลายมันได้ท่านก็สอนเยอะนะแจกแจงให้ฟังมันทำลายตัวอวิชชาจิตต้นกำเนิดหรือจิตอวิชชานะหรือจิตผู้รู้ตัวเดียวกันที่พวกเราจะฝึกหาจิตผู้รู้นะให้มีจิตผู้รู้นะนั่นแหละจิตผู้รู้นั่นแหละยังเป็นจิตอวิชชาอยู่แต่อาศัยมันก่อนวันหนึ่งก็ค่อยมาทำลายตัวนี้ลงไปอีกทีหนึ่งดูแล้วมันละเอียดนะมันสว่างมันผ่องใสนะมันมีอวิชชาซ่อนอยู่ถ้าหยาบขึ้นมานะไม่ใช่อวิชชาแล้วตื้นกลายเป็นกิเลสหยาบแล้วตรงที่จิตเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละอวิชชาซ่อนอยู่ที่นั่นเองไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกอะไรไม่รู้ว่าตัวผู้รู้แหละตัวทุกข์มันบังกันอยู่นิดเดียวเองถ้าเห็นตัวผู้รู้เป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะก็หมดความยึดถือจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเลยจะสลัดคืนตัวรู้คืนตัวรู้ให้โลกไปพอสลัดตัวรู้ทิ้งตัณหาจะไม่เกิดอีกทันทีที่รู้ทุกข์นะสลัดตัวทุกข์ออกไปนะพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วมันจะสลัดทิ้งเองสลัดคืนเรียกสลัดคืนปฏินิสักขาสลัดคืนจริงๆคืนโลกเนี่ยทำคำแต่ละคำในพระไตรปิฎกในตำรับตำรานะตรงเป๊ะๆเลยเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเห็นตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกก็สลัดคืนตัวผู้รู้ให้โลกไปในขณะนั้นละสมุทัยเรียบร้อยแล้วความอยากยังไม่เกิดขึ้นอีกแล้วรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยในขณะเดียวกันเลยในขณะนั้นแจ้งนิโรธแจ้งพระนิพพานเลยในขณะเดียวกันในขณะนั้นเกิดอริยมรรคเลยในขณะเดียวกันนั้นอัศจรรย์ที่สุดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราต้องภาคเพียรนะค่อยศึกษาไปเรื่อยสติก็ต้องละเอียดขึ้นศรัทธาวิริยะสติต้องดีขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจต้องอยู่กันเนื้อกับตัวจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้รู้ไวๆเอาสติได้แลไปรู้สมาธิก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปจิตจะเป็นคนดูเห็นทุกอย่างแสดงรูปธรรมแสดงละครให้ดูนามธรรมแสดงละครให้ดูโลภโกรธหลงก็แสดงละครให้เราดูนะสุขทุกข์ก็แสดงละครให้เราดูใจเป็นคนดูนี่เรียกใจมีสมาธินะปัญญาก็จะเกิดที่จะเห็นเลยรูปธรรมที่แสดงละครมันก็แค่ละครละครมันไม่ใช่ของจริงหรอกนามธรรมทั้งหลายนะพวกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนะก็แสดงละครให้เราดูไม่ใช่ของจริงอะไรหรอกไม่มีตัวมีตนตัวจิตเองก็แสดงละครนะ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เล่นละครให้เราดูอีกนะปัญญามันก็เกิดนะมีแต่ละครนะมีแต่ของหลอกนะมีแต่ภาพลวงตานะขันห้านี้ไม่มีจริงมีขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดนะเห็นนะปัญญาแก่กล้าก็ปล่อยแล้วปล่อยขันไปเป็นลำดับนะเบื้องต้นจะปล่อยรูปธรรมไปก่อนเบื้องปลายก็ปล่อยนามธรรมปล่อยรูปธรรมได้พระอนาคาปล่อยนามธรรมได้ก็หมดละจบกิจไม่มีธุระที่จะต้องปฏิบัติอีกแล้วไปฝึกเอานะต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้วจะรักพระพุทธเจ้าไม่ใช่กูเก่งนะภาวนาแทบเป็นแทบตายแล้วจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเก่งไม่ใช่กูเก่งหรอกว่ากูไม่มี กูไม่มีนั่นว่างจากความเป็นตัวเป็นตนไปฉันทานข้าวกันไป